Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У Праскай студії вас вітає Кастуть Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Білорусь у хуткім часі підтримає незалежність Абхазії і Південної Осетії, заявив білоруський посол у Москві Василь Долгальов. Александр Лукашенко у посланні російському президенту Дмитру Медведєву відзначив, що у Росії не було іншого морального вибору, окрім як признати незалежність Абхазії і Південної Осетії. Білоруський керівник виказався за випрацовку консолідованої позиції держав-удільниців організації домови об колективній безпеці у питанні незалежності Південної Осетії і Абхазії. Президент Грузії Михаил Саакашвили обвинуватив Росію у імкненні з допомогою сили переробити мапу Європи. У артикулі у газеті Financial Times Саакашвили написав, що теперішній воєнний конфлікт Росії з Грузією – це не тільки питання Південної Осетії і Грузії. Москва використовує агресію для відбудови імперії. Поводле Саакашвили, наступною метою Росії буде зринути його урад. Грузинський президент закликає Захід оказати Грузії термінову матеріальну і політичну підтримку. Грузія закликала провести міжнародне розслідування її конфлікту з Росією. Тбілісі пропонує створити незалежну міжнародну комісію, яка вивучить події, що привели до воєнних діянь, і розглядить звістки про порушення прав чоловіка під час конфлікту. Парламент Грузії одноголосно прийняв резолюцію з закликом до розриву дипломатичних зносинів з Росією. Депутати обвинуватили Росію у окупації частки країни. Усі озброєні формування на території Грузії, окрім грузинських, у тим ліку і миротворчі сили, об'явлені незаконними. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Прем'єр Росії Владимир Путін заявив, що конфлікт у Південній Осетії мог бути спровокований некоторими силами у США напередодні листопадовських президентських виборів. Злучені Штати викликали гэты конфлікт з метою зробити ситуацію більш напруженою і створити умови для переваги одного з кандидатів на посаду президента Америки, сказав він. Путін скритикував умішання США у події у Грузії і сказав, що американці присутнічали на місці у часі теперішнього російсько-грузинського конфлікту і могли бути туди накеровані тільки на загад керівників. Білий дом відкинув гэтыя твердженні і назвав їх нерозумними. Еўразвяз розглядає можливість введення санкцій супраць Росії.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подрабязна о подіях у Білорусі і світі. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка накіраваў пасланне прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Дмітрыю Мядзведзеву, якім у прыватнасці адзначыў, што ў цяперашняй сітуацыі ў Расіі не было іншага маральнага выбару, апрача як падтрымаць зварот народу Абхазіі і Паўднёвай Асетыі аб прызнанні іх права на самавызначэнне ў адпаведнасці з міжнароднымі нормамі. Кіраўнік беларускай дзяржавы таксама выказаў думку аб мэтазгоднасці вынясення гэтага пытання на разгляд Рады Арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, правядзенне якой запланавана на 5 верасня. У Арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргізстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Александр Лукашэнка запэўніў Дмітрыя Мядзведзева, што Рэспубліка Беларусь застаецца надзейным і паслядоўным саюзнікам Расіі. З гэтага паслання, тым не менш, вынікае, што Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Свой аналіз такога адказу Беларусі на прапанову Расіі прызнаць услед за ёй незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі прапануе наш аглядальнік Юрый Дракахруст, які побач са мною ў студыі. Калі ласка, Юрый.
Добры вечар. Адказ Александра Лукашэнкі на прапанову Москвы прызнаць сепаратысцкі аўтаноміі Грузіі сведчыць пра тое, што кіраўнік Беларусі займае сваю пасаду ўжо 15-ты год не выпадкова. Палітык, што не кажы. Большасць назіральнікаў схілялася да таго, што ну хай сабе не адразу, хай пагандляваўшыся, але ж прызнае, устане ў расійскі фарватар, куды дзенецца, павязаны ж па руках і нагах, але не прызнаў. Не, ну, формально кажучи, вы про это, Сергей, казали, решение як бы откладенное. Пропоновано разглядеть пытание на раде домовы об коллективной безпеце. Але, по сути, это бюрократичный трюк, бо Казахстан с его великой российской меньшинстью, Киргизстан со своими межэтнічнымі проблемами, іншие сябры домовы зусім не демонструют намеру подтримать Россию в этом пытании. Но обмеркуете, что? Як принимать решение будут? Большестью голосов? Так что, насамрэч, ветливая пропанова з Менску – это адмова. И можно себе уявить, что яна далася Лукашенку не просто, бо пытание сапраўды найважнейшее. Пытание войны миру, пытание життя и смерти. И он не мог не разуметь, что за ягоное решение в очах Москвы, особливо у тым психологичным стане, в яким Москва теперь находится, он будет лечиться здрадником. И то, что инициативу России не подтримал никто інший, ну от этого присуду его не уратует. Бо Беларусь, так бы мы, сколько грошей дадено, сколько от того ж Лукашенки слухано про танки НАТО, коли они пойдут на Москву, вот як беларусы под их будут класться. Вот зараз во уявление российцев танки НАТО и пошли. А Лукашенко каже, не, ребята. И вот я думаю, что примаючи такое решение, он повинен был уявлять масштабы российской помсты за то, что там поличат здрадой. И в этом сенсе и сегодняшнее решение, и вызволение вязнев, и новые умовы проведения выборов – укладаются в один ланцуг, у ланцуг великого повороту. Успадел, что на Заходе он знойдет оборону и подтримку от российского удара в отказ. Тут цікавое, вот я бы сказал, такое супадение часов. У свой час Заход вельми подтримливал диктатора Румынии Николая Чаушеску фактично за некольки демонстраций у того, что он не полная марионетка Кремля. И сярод таких кроков была адмова, как раз 40 годов тому долучить румынские войски до уварвания в Чехословаччину силу Варшавской домовы. И вот сегодняшнее решение Лукашенко вельми подобное на тогочасное решение Чаушеску. И я не выключаю, что за его Лукашенко от Захода отрымая, як тогда отрымал Чаушеску. Ну а белорусской оппозиции, махчима, доведется принять, признать реальности сучасного свету, у яким решения примаются оправданные политики, а не просто добрые люди с добрыми намерами.
Дякую, Юрій. Гэта быў аналіз Юрія Дракахруста. Як вы чулі, на яго думку, Беларусь так і не прызнае незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Мы маем магчымасць прадставіць слухачам і альтэрнатыўную думку. На меркаванне палітолага Віталя Селіцкага прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, гэта толькі пытанне часу.
Ну, урешті-решт хіляться до признання, але як це була і підтримка Білорусі акцію Павньової Сети, Лукашенко дав ясно зрозуміти, що його просто примусили до цього кроку. Цитати про те, що Росія все пригоже зробила, це нагадувало лукашенковські виказання про ізящну і елегантну перемогу. Я думаю, що сам білоруський лідер розумів це в своїх словах, був повний елемент сьогу. Цим разом то саме повториться.
Гэта было меркаванне палітолага Віталя Селіцкага. Яшчэ раз нагадаю слухачам, Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, у якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня. Сёння ў Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які спадзяваўся атрымаць моцную падтрымку для нядаўняга прызнання Масквою незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, быў расчараваны. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, расказвае Ян Максімюк.
Перад сустрэчай у Душанбе Мядзведзеў сказаў журналістам:
«Уверены, что позиция государств-членов ШОС получит должный международный резонанс. И я надеюсь, что это послужит серьезным сигналом тем, кто пытается выдать черное за белое и оправдать совершенную агрессию».
Але выніковая заява пасля сустрэчы, хутчэй за ўсё, не патрапіла ў спадзяванні Мядзведзева. Заява падтрымлівае актыўную ролю Расіі ў вырашэнні канфлікту з Грузіяй, выказвае заклапочанасць напружаннем у паўднёва-асетынскім пытанні, ды заклікае ўсе бакі вырашыць існуючыя праблемы шляхам дыялогу і перамоваў. У заяве няма нічога ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Што відаць і не так дзіўна, некаторыя дзяржавы-члены Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва маюць свае праблемы з сепаратызмам і не хацелі б заахвочваць яго праз прызнанне незалежнасці дзвюх сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Прыкладам, Кітай змагаецца з праблемамі сепаратызму уйгураў і тыбетанцаў. У Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, акрамя Расіі, уваходзяць Таджыкістан, Казахстан, Кіргізстан, Узбекістан і Кітай. а чотири держави мають статус назіральників – Іран, Індія, Монголія і Пакистан. Статус назіральника хоче отримати і Білорусь.
Розказував Ян Максимюк. Чи варто Білорусі признавати незалежність Абхазії і Повднєвої Осетії? А питання на гэту тему у Городні провів Сергій Островцов.
Абхазію, да, пускай, потому что, чтобы их там не резали и не душили. Они должны быть свободны.
Обязательно надо признать. Почему? Потому что об этом просили люди. Они попросили, мы их поддержали. Они хотят, пожалуйста, все свободны в этом мире.
Пускай живут отдельно. Зачем, чтобы их угнетали? Кому это надо? Разве мирным людям это надо?
Думаю, что да.
Чему-то.
Отдельное государство должно иметь свой суверенитет, я так думаю.
В принципе, да. Просто оставаться так в стороне тоже нельзя. А вообще, лично я за или не против? Ну, все-таки, наверное, я против, наверное, все-таки, лично я.
Как вы думаете, чи варто Беларуси признавать незалежность Абхазии по Повднёвой Осетии?
Нет. Я не буду объяснять, просто нет.
Обязательно.
Чому?
Потому что мы должны поддержать Россию. Потому что у меня против Америки. Чем хуже американцам, тем лучше мне. Да, просто следующим шагом будет включение этих республик в состав, наверное, Российской Федерации.
Так это нормально?
Для меня, наверное, да. Я наполовину просто россиянин, бабушка русская и все родственники из России.
Я думаю, что если люди хотят своей независимости, а если у них есть для этого ресурсы и возможности, то считаю, что да.
Я думаю, что да, стоит. Да.
Чому?
Ну это просто нет вещь.
Но мне кажется, это все через Америку идея, в принципе, влияние. Поэтому пускай лучше с Россией будет Абхазия и Осетия, это чем с Америкой.
Нет. Я думаю, нет. Но если никто не признал, то, наверное, не стоит.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода о 18 гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат. Сёння нашыя калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. Простыя адказы на складаныя эканамічныя пытанні ў праграме «Кішэня». А пазней па заказе інтэрнэт-карыстальнікаў зноў на Белсаце дакументальны фільм «Галерэя Ады». Незвычайная галерэя незвычайнага чалавека. І ўрэшце чарговая частка серыялу «Фальшывыманітнікі. Вяртанне з граі». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце. У працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. А зараз форум «Свабода». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце. З аглядам Вольга Караткевіч і Юры Дракахруст.
Найбольш каментару і рэплік на падзею вакол прызнання Расіі незалежнасці Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што Расія спадзяецца на падтрымку Беларусі ў гэтым пытанні. Пад нікам неразумеючы, такая рэакцыя.
Няма для нас нічога цікавага на Каўказе. Хай самі адказваюць за ўсё, што нарабілі, а нас не чапаюць.
Лысевіч Міхаіл, Ліда.
З якой настойлівасцю Расія вуснамі Сурыкава патрабуе ад Лукашэнкі такіх крокаў, каб мы, беларусы, распісаліся ў іх крыві. Адну закавыку Лукашэнка ўжо паставіў. Зараз патрабуюць канчаткова распісацца ў нашай палітычнай залежнасці ад Расіі. Дзе наша незавісімая палітыка?
Фрабел змясціў у каментарах заяву Дэмакратычнага саюзу Расіі, які катэгарычна пратэстуе супраць прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. А Дубец падае пералік расійскіх рэгіёнаў, якія паводле дасланага пераліку павінны стаць незалежнымі, у пераліку 31 рэгіён. У сувязі з падзеямі вакол Паўднёвай Асетыі і Абхазіі часта можна пачуць аб магчымым пачатку халоднай вайны. Ці сапраўды пачалася новая халодная вайна? Над гэтым пытаннем разважае ў інтэрв'ю Радыё Свабода вядомы брытанскі палітолог Эдвард Лукас, аўтар кнігі «Новая холодная война. Як Кремль погрожает России и Заходу». Интервью на сайте свобода.орг, а вось водгук Олега с Берасте.
Заходу, Европе, наплевать на Грузию. Дзеля энергоносьбітаў, якія яны атрымліваюць з Расіі, здадуць і Грузію, і Украіну, і Беларусь. Больш жорстка могуць сябе паводзіць толькі ЗША.
Рэакцыі на рэпліку грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Расія хоча сілай перарабіць мапу Еўропы. Міронаў Канстанцін з Мінску.
Няма нічога ў свеце вечнага. Успомнім, якая мапа Еўропы была. Не буду казаць тысячу, а скажу 150 гадоў таму. Дзяржава ў Балгарыі, Італіі, Румыніі, аўтар пералічвае шмат дзяржава, у тым ліку Беларусь, не было. Затое на месцы цяперашніх Нямеччыны і Італіі былі каля 50 дзяржаваў.
Другая палітычная тэма, на якую актыўна адгукнуліся наведнікі сайту «Свабода.орг», гэта заява Еўразвязу аб гатоўнасці перагледзець санкцыі супраць Беларусі у сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў анці-ЕУ.
Чаго тут няяснага? Ідзе гульня супраць Расіі. Вось і вырашылі пазмагацца за Беларусь. А пра што думалі гэтыя, калі са сваёй шэнгенскай палітыкай заганялі беларусаў у рэзервацыю?
Севярын Глеб, Бярозаўка.
Спадары Грыпы Мілінкевіч пры ўсёй да іх павазе так і не здолелі канкрэтна прапанаваць, што рабіць і як рэагаваць на тое, што ўлада нарэшце выканала адно і прычым самае тэхнічна простае патрабаванне з 12.
Гэта быў форум «Свабоды». Перадачу падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юрый Дракахруст. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, у якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня. У Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржавы ў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана. Акцыя пратэсту інваліда-вазочніка Уладзіміра Вусікава на плошчы Леніна ў Магілёве не адбылася. Інвалід, які не быў у цэнтры гораду 8 гадоў, зблытаў аблвыканкам з банкам. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана, але многія ў лік кандыдатаў не трапілі. Расказвае Алес Дашчынскі.
Паводле папярэдніх дадзеных, частка кандыдатаў ад адзінага спісу аб'яднаных дэмсілаў зарэгістравана. Сярод іх Анатоль Лябецька, Александр Бухвостаў, Анатоль Ляўковіч, Віктар Гарбачоў, Сергей Калякін, Ігар Рынкевіч і Вольга Казуліна. Першага намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вяшурку і намесніка старшыні партыі Віктара Івашкевіча, як і іншых, не зарэгістравалі. Нібыта з той прычыны, што да сабраных імі подпісаў ёсць заўвагі. Спадар Вячорка заявіў.
Гэта анекдатычная прычына, БНФ за сёды вылучаўся акуратнасцю і дакладнасцю сабраных подпісаў, не кажучы ўжо пра тое, каб яны былі там нейкімі несапраўднымі. Бясспрэчна, гэта палітычнае рашэнне. Значыць, не хочуць яны бачыць мяне ў савецкім раёне як удзельніка выбарчай кампаніі, таму што ў мяне ёсць цэлы шэраг крайне непрыемных пытанняў да ўлады і да цяперашніх дэпутатаў наконт канкрэтных сацыяльна-зямельных канфліктаў, якіх поўна ў нашым раёне, і не толькі. Зразумела, што калі людзі, якія рэальна могуць весці кампанію, не быць папулярнымі ў сваіх акругах, выкрэсліваюцца, як, напрыклад, сала, што гэта паказвае, што ўсе папярэднія рашэнні не пускаць людзей ва ўчастковыя камісіі не былі выпадковымі.
Спадар Вячорка заявіў, што стаўленне партыі да выбараў будзе вызначацца на сойме ў суботу.
Усе рэгістрацыі і нерэгістрацыі гэта толькі выключна палітычнае рашэнне. Усё зрэжысавана, усё загадзя прапісана, і гэта палітычныя рашэнні, якія не прымаюць безмоўныя і безуладныя выбарчыя камісіі. Яны прымаюцца значна вышэй.
Адносна нерэгістрацыі спадар Івашкевіч патлумачыў.
Улады ведаюць, што свае магчы зарегістраваных кандыдатаў сябры БНФ планавалі выкарыстаць напоўніцу для выкрыцця таго выбарчого фаршу, які ўлады разыгрываюць перед заходнімі назіральнікамі. Уладам трэба кандыдаты, якія дапамогуць ім легітымізаваць палатку ў Европе.
Напередодні прэзідыум АДС накіраваў зварот да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея з прапановай сустрэцца і абмеркаваць ход выбарчай кампаніі. Дэмсілы прапануюць абмеркаваць пытанне аб дадатковым уключэнні сваіх прадстаўнікоў ва ўчастковыя камісіі, а таксама праблему доступу сваіх кандыдатаў да дзяржаўных медыяў. Старшыня ГП Анатоль Лябецька заявіў, што гэта два найвастрэйшыя пытанні.
Нашы людзі не ўключаны ва ўчастковыя выбарчыя камісіі, прычым гэта палітычна свядома зроблена, таму што калі ў склад
комиссии 19 особ, а там 15 и 13, а наших не включают, то это политическое решение. И мы отлучены от этого. Я говорю про полноправный удел наших людей у подлику голосов. И другая проблема, связанная с тем, что большинство людей у Беларуси просто не ведая, что идея выборшая кампания, им тяжко зробить сведомый выбор, когда есть только 5 хвилин выступа на радио и телевидении. Вот эти две проблемы, они наибольш острые и наибольш актуальные. Как бы их не было, то не было бы и дискуссий, там, сдымать кандидатов, не сдымать. А так и она есть.
31 жнівня на пашыраным пасяджэнні палітычнай рады разам з кандыдатамі ў дэпутаты аб'яднанай дэмсілы мяркуюць вырашыць пытанне адносна фармату далейшага ўдзелу ў выбарах. Паводле спадара Лябецькі, дыскусія разгорнецца вакол галоўнага пытання.
Мы идем до конца, при любых обстоятельствах, и все ж таки мы почекаем, какая будет реакция, ну, например, того же Макея на нашу пропанову встретиться и обмерковать питание возможной докомплектации участковых выборных комиссий. Это питание дискуссии. Есть проект резолюции, какая будет разглядаться политической радой.
Секретар Центра выборкаму Миколай Лазовик пессимистично ставится до магчимой докомплектации выборкамов.
Да уже поезд ушел. Как это можно броситься под ушедший поезд?
Гэта было меркаванне сакратара Цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана, але многія ў лік кандыдатаў не трапілі.
З беларускім летам лепш за ўсё развітвацца на Нарачы, на беларускай рыв'еры, дзе старыя вам шмат распавядуць пра неверагодныя гісторыі часоў шматлікіх акупацый, а мясцовая моладзь зарадзіць вас сваім аптымізмам да наступнага лета. Пра мястэчка Кабыльнік слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтае падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Юрмалі скончылася канферэнцыя спікераў парламентаў скандынаўскіх і балтыйскіх краінаў. На канферэнцыі абмяркоўвалася каля дзясятка плянавых пытанняў: расійска-грузінскі канфлікт, лёс лісабонскай дамовы, энергетычныя праблемы. Па прапанове старшыні літоўскага сойму Чэслава Саюршэнаса скандынаўскія і балтыйскія палітыкі абмеркавалі і беларускае пытанне, расказвае Іна Студзінская.
С докладом про ситуацию в Беларуси выступил политолог Александр Федута. Основный тезис ягонага докладу, что сегодня треба не звужать, а поширять контакты Европейского Звязу с официальным Минском.
Изоляция приведет до того, что у Беларуси не останется никаких партнеров, кроме России. Ну, а это как партнерство удава и труса. Я заходил в своем докладе с того, что поширение контакта с официальным Минском не повинно привести до звужения, до помоги громадянской сухозности Беларуси. Наоборот, потребно поширять это сотрудничество.
Палітолігу задавалі шмат пытанняў. Потым палітыкі абмяняліся думкамі ўжо ў вузейшым коле, без прадстаўнікоў Беларусі. Першым выступіў прадстаўнік бліжэйшай суседкі Беларусі і ініцыятар гэтага абмеркавання – Чэслава Саюршэнас. Ён адзначыў крокі, якія зрабіў афіцыйны Менск і якія напаўняюць Захад надзеі. Да прыкладу, вызвалення Александра Казуліна і іншых палітвязняў.
Считаем, что можно было бы думать о смягчении применяемых санкций к Белоруссии со стороны западных демократий. Если в Минске режимом делаются уступки, их нужно приветствовать и принять какие-то меры по смягчению ограничений в отношении официального Минска.
Але гэта справа будучыні. Пакуль не трэба спяшацца, кажа літоўскі спікер Чэслава Саюршэнас.
Нужно обождать результатов выборов. Пройдут некоторые оппозиционеры в новый парламент белорусский или не пройдут? Как вообще пройдет предвыборная кампания? Как сами выборы будут организованы? Будут ли допущены все наблюдатели? Много вопросов, на которые еще нужно получить ответ.
Ніякіх офіційних документів удельники конференції не приймали, за виключенням особной заяви по Грузії. Щодо прийняття рішення, дык гэта треба робити на узровні керівників країнів, сябро Еврозв'язу, каже Чеслава Саюршэнас.
Действия, конечно, со стороны правительств, со стороны президентов. Каждый в своей стране доложим, каковы мнения восьмерки. В парламентах скандинавских стран и балтийских стран. Конкретные решения должны осуществлять исполнительная власть.
У абмеркаванні беларускага пытання ўзялі ўдзел спікер эстонскага парламенту Эне Эргма, старшыня парламенту Латвіі Гундас Гаудзе, старшыня шведскага рыхстагу Бьорн фон Сідоў. Спікер літоўскага сойму Чэславас Юршэнас выказаў такое меркаванне.
Я понял, что это основная мысль, что нужно по-новому подходить в меняющейся ситуации в Беларуси. Эта мысль близка всему совещанию.
Это было меркование старшини литовского сойму Чэславаса Юршэнаса.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэмай сённяшняга выпуску «Беларускай Атлантыды без бар'ераў» будуць рэформы адукацыі ў Беларусі ў часы Расійскай імперіі. Слухайце перадачу «Хвілін праз 20». А зараз у эфіры званкі на свабоду. Прызнанне Расіі, незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, вызваленне беларускіх палітвязняў, наступствы тэрарыстычнага акту ў Менску, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Признание России незалежной Абхазии и Паўднёвай Асетии и международная реакция на падзеі на Кавказе – одна з тэму абмеркавання слухачоў свободы.
Проводячы имперскую политику, Россия расчленила Грузию. Это неприкрытая агрессия России супраць Грузии. Ганьба России!
И чему это российский посол Шуликов раскомандовался? Что треба робить Беларуси? Американцев за меньшее выгнали. Чему Беларусь повинна робить тое, что хоче Москва?
Хочу звернуться до Медведева. Ты послухал вчера кардинала и отримал. Стратил репутацию России и свою политическую карьеру. Треба своей головой думать. Волю сгомлю.
17 год назад раскроили СССР, і США гэты раскрой адразу падтрымалі. Цяпер раскроілі Грузію, і США разам з Шушкевічам выказваюць свае пратэсты. Дык як жа ўсё гэта разумець, спадар Шушкевіч? Дзяніс Барейка, вёска Юркушына, Докшыцкі раён.
На пытанне адказвае Станіслаў Шушкевіч.
Разумець вельмі проста. Межы паміж рэспублікамі былога Савецкага Саюза былі азначаны, і ўсе рэспублікі лічыліся незалежнымі краінамі, якія аб'ядналіся ў Савецкі Саюз. А што да Асетыі, частка ў Грузіі, частка ў Расійскай Федэрацыі, гэтыя граніцы захоўваюцца. Так што ў першым выпадку ніякіх парушэнняў міжнароднага заканадаўства не было, а тут ніякіх незалежных дзяржаваў не было. Там яшчэ доўга рыхтаваліся. Долго говорили, есть решение Организации Объединенных Наций, а тут ничего нема.
Далее слухач задає еще одно питання.
Яким чином формируется фонд президента? И кто ведает об ним простые парламентарии? Яким его потолок? И другое, чи може Александр Григорович его знять и перевести на приказ в ЄСУЛ? Чи без удела парламента он это зробить не може? Слухач з Борисова.
Отказывая, был и депутат Палаты представников, политик Сергей Скрабец.
Как формируется фонд президента, это парламентарии не ведают. Сколько там грошей, тоже никто не ведает. Куды они идут, так само не, бо это фонд, и он никому не подконтрольный. Вядома, что это фонд пополняет те бизнесовцы, яких крышует сама влада. Все, что можно сказать.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму. Распараджэннем кіраўніка краіны, пацярпелыя ад выбуху у Менску 4 ліпеня атрымаюць матэрыяльную кампенсацыю. Выказванне на гэтыя і іншыя тэмы ў далейшых тэлефанаваннях.
Што помощь
должна быть оказана пострадавшим 4 июля, в этом вопроса не должно быть ни у кого. Только хотелось бы, чтобы огласили, по чьей указке, кто совершил такое бандитское злодеяние. Одновременно сообщили, где пропал Захаренко, Гончар, Завадский и другие.
Освобождены политическое заключенное. А в народе говорят так, кто их посадил, должен сесть сам. Но пока что никто не сел.
Даже официальные средства массовой информации все чаще поднимают тему алкоголизации нашего населения. Умалчивают, правда, что она становится тотальной. Непонятно только, почему люди, наделенные властью, делают вид, что не знают всего этого.
Передачу «Звонки на свободу» падрихтавала Галіна Абакунчик. Одразу після випуску новинного подорожжя з Дмитра Бартосіка в містечко Кобильник Мядзельського району.
У Мінську 6.30. У празькій студії новинав далі Кастусь Бандарук. Беларусь у хуткім часе патрымае незалежнасць Абхазіі і Паўдзённай Асеціі, заявіў беларускі пасол у Маскве Васіль Далгалёў. Александр Лукашэнка ў пасланні расійскаму прэзідэнту Дзімітру Мядзведзеву адзначыў, што ў Расіі не было іншага маральнага выбару, акрамя як прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Грузія заклікала правесці міжнароднае расследаванне яе канфлікту з Расіяй. Тбілісі прапануе стварыць незалежную міжнародную камісію, якая вывучыць падзеі, што прывялі да ваенных дзеянняў і разгледзіць звесткі пра парушэнні правоў чалавека падчас канфлікту. Парламент Грузіі адзінагалосна прыняў рэзалюцыю з заклікам да разрыву дыпламатычных зносінаў з Расіяй. Дэпутаты абвінавацілі Расію ў акупацыі часткі краіны. Усе ўзброеныя фармаванні на тэрыторыі Грузіі, акрамя грузінскіх, у тым ліку і міратворчыя сілы, аб'яўленыя незаконнымі. Еўразвяз разглядае магчымасць увядзення санкцій супраць Расіі ў адказ на яе дзеянне ў Грузіі і прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўдзённай Асетіі. Пра гэта заявіў Бернар Кушнер, міністр замежных справ Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Заява зробленая напярэдадні саміту Еўрапейскага звязу, які адбудзецца 1 верасня ў Брусэлі, на парадку дня саміту расійска-грузінскі канфлікт. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Барак Абама афіцыйна названы кандыдатам на прэзідэнта США ад дэмакратычнай партіі. Гэта адбылося пасля таго, як сенатар Гілярі Клінтон прыпыніла пайменнае галасаванне на дэмакратычнай нацыянальнай канвенцыі і заклікала падтрымаць Абаму. Пакістанскія вайсковыя сілы паведамляюць, што 23 ваяўнікі былі забітыя ў даліне ракі Сват на паўночным захадзе краіны. Паўстанцы загінулі ў выніку трох сутычак. Гэта тэрыторыя Пакістану, дзе месяцамі ідуць баі з ісламскімі экстрэмістамі. Паводле афіцыйнага прадстаўніка, ніхто з урадавых вайскоўцаў не загінуў. Афганскія сілы перанялі кантроль ад сілаў НАТА над бяспекай у Кабулі. Нягледзячы на тое, што ў бліжэйшай будучыні няма планаў вываду са сталіцы Афганістану замежных сілаў, дзеянні афганскіх сіл дэманструюць умацаванне афганскага нацыянальнага войска і нацыянальнай паліцыі. Цяпер у шэрагах афганскага нацыянальнага войска каля 57 тысяч салдатаў. У наступным годзе іх колькасць павінна павялічыцца да 120 тысячаў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня і вызначыць кансалідаваную пазіцыю дзяржава-удзельніц АДКБ. У арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Александр Лукашэнка запэўніў Дмітрыя Мядзведзева, што Рэспубліка Беларусь застаецца надзейным паслядоўным саюзнікам Расіі. З паслання тым не менш вынікае, што Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Свой аналіз такога адказу Беларусі на прапанову Расіі прызнаць услед за ёй незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі прапануе наш аглядальнік Юрый Дракахруст.
Адказ Александра Лукашэнкі на прапанову Москвы прызнаць сепаратысцкія аўтаноміі Грузіі сведчыць пра тое, што кіраўнік Беларусі займае сваю пасаду ўжо 15-ты год невыпадкова. Палітык, што не кажы. Большасць назіральнікаў схілялася да таго, што ну хай сабе не адразу, хай пагандляваўшыся, але ж прызнае, устане ў расійскі фарватар, куды дзенецца, павязаны ж па руках і нагах, але не прызнаў. Не, ну, фармальна кажучы, вы пра гэта, Сергей, казалі, рашэнне як бы адкладзенае, прапанавана разгледзець пытанне на радзе дамовы аб калектыўнай бяспецы. Але па сутнасці гэта бюракратычны трук, бо Казахстан з яго вялікай расійскай меншасцю, Кіргістан са сваімі міжэтнічнымі праблемамі, іншыя сябры дамовы зусім не дэманструюць намеру падтрымаць Расію ў гэтым пытанні. Ну, абмяркуюць, і што? Як прымаць рашэнне будуць большасцю галасоў? Так што насамрэч ветлівая прапанова з Менску гэта адмова. І можна сабе ўявіць, што яна далася Лукашэнку няпроста, бо пытанне сапраўды найважнейшае. Пытанне вайны міру, пытанне жыцця і смерці. І ён не мог не разумець, што за ягонае рашэнне ў вачах Масквы, асабліва ў тым псіхалагічным стане, ў якім Масква цяпер знаходзіцца, ён будзе лічыцца здраднікам. І тое, што ініцыятыву Расіі не падтрымаў ніхто іншы, ну ад гэтага прысуду яго не ўратуе. Бо Беларусь, так бы мовіць, колькі грошай дадзена, колькі ад таго ж Лукашэнкі слухана пра танкі НАТА, калі яны пойдуць на Москву, от як беларусы пад іх будуць класціся. Вы зараз ва ўяўленні расейцаў танкі НАТА і пашлі. А Лукашэнка кажа, не, ребята. І вось я думаю, што прымаючы такое рашэнне, ён павінен быў уяўляць маштабы расейскай помсты за тое, што там палічаць здрадай. І ў гэтым сэнсе і сённяшняе рашэнне, і вызваленне вязняў, і новыя умовы правядзення выбараў укладаюцца ў адзін ланцуг, у ланцуг вялікага павароту, у спадзеў, што на захадзе ён знойдзе абарону і падтрымку ад расійскага ўдару ў адказ. Тут цікавае, вот я б сказаў, такое супадзенне часоў. У свой час захад вельмі падтрымліваў дыктатара Румыніі Ніколая Чаўшэску фактычна за некалькі дэманстрацыяў таго, што ён не поўная марыянетка Крамля. І сярод такіх крокаў была адмова якраз 40 гадоў таму далучыць румынскія войскі да ўварвання ў Чэхаславаччыну сілаў Варшаўскай дамовы. І вось сённяшняе рашэнне Лукашэнкі вельмі падобнае на тагачаснае рашэнне Чаўшэску. І я не выключаю, што за яго Лукашэнка ад захаду атрымае, як тады атрымаў Чаўшэску. Ну а беларускай апазіцыі, магчыма, давядзецца прыняць, прызнаць рэальнасці сучаснага свету, у якім рашэнні прымаюць сапраўдныя палітыкі, а не проста добрыя людзі з добрымі намерамі.
Гэта быў аналіз Юрыя Дракахруста. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Сёння Хельга Шмід, кіраўнічка палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу, заявіла, што вызваленне палітычных вязняў у Беларусі паспрыяе пашырэнню адносін паміж Брусэлем і Менскам. Расказвае Ян Максімюк.
Шмід пацвердзіла, што афіцыйны Брусэль улучна з яе непасрэдным начальнікам, верховным камісарам Еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі і бяспекі Хаўьерам Салянай, цёпла адгукнуліся на вызваленне Александра Казуліна, Сергея Парсюкевіча і Андрэя Кіма. Паводле Шмід, краіны Еўразвязу яшчэ не абмяркоўвалі, якія канкрэтныя крокі Брусэль павінен зрабіць насустрач Мінску. Але яна намякнула, што гэта можа ў першую чаргу тычыцца візавых санкцый супроць некаторых беларускіх чыноўнікаў. Шмід таксама дала зразумець, што гэтых сустрэчных крокаў Менск не павінен чакаць перад парламенцкімі выбарамі ў Беларусі, якія пройдуць 28 верасня. Калі яны пройдуць лепей, чым папярэднія выбарчыя кампаніі ў Беларусі, гэта прыдасць новы імпульс развіццю нашых адносін, дадала яна. Шмід таксама сказала, што Брусэль не будзе чакаць, пакуль Менск выпаўніць 12 вядомых рэкамендацый Еўразвязу па дэмакратызацыі жыцця ў Беларусі, а пачне дыялог значна раней, як толькі ўбачыць у Беларусі паслядоўны рух да дэмакратызацыі, вяршэнства закону і павагі да правоў чалавека.
Расказваў Ян Максімюк. Нагадаю, два дні таму Еўразвяз зрабіў афіцыйную заяву аб тым, што Брусэль гатовы перагледзець санкцыі супраць Беларусі ў сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў. Сёння ў Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які спадзяваўся атрымаць моцную падтрымку для нядаўняга прызнання Масквою незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, быў расчараваны. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? А пытанне на гэтую тэму ў горадні правёў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Абхазию, да, пускай, потому что, чтобы их там не резали и не душили. Они должны быть свободны.
Обязательно надо признать. Почему? Потому что об этом просили люди. Они попросили, мы их поддержали. Они хотят, пожалуйста, все свободны в этом мире.
Пускай живут отдельно. Зачем, чтобы их угнетали? Кому это надо? Разве мирным людям это надо?
Думаю, что да.
Чему-то.
Отдельное государство должно иметь свой суверенитет, я так думаю.
В принципе, да. Просто оставаться так в стороне тоже нельзя. А вообще, лично я за или не против? Ну, все-таки, наверное, я против, наверное, все-таки. Лично я.
А как вы думаете, ці варта Беларуси признавать незалежность Абхазии по Паўднёвай Асетыі?
Нет. Я не буду объяснять, просто нет.
Обязательно.
Чому?
Потому что мы должны поддержать Россию. Потому что у меня против Америки. Чем хуже американцам, тем лучше мне. Просто следующим шагом будет включение этих республик в состав, наверное, Российской Федерации.
Так это нормально?
Для меня, наверное, да. Я наполовину просто россиянин, и бабушка русская, и все родственники из России.
Я думаю, что если люди хотят своей независимости, а если у них есть для этого ресурсы и возможности, то считай, что да.
Я думаю, что да, стоит. Да.
Чому?
Ну, это просто нет вещь.
Но мне кажется, это все через Америку идея, в принципе, влияние. Поэтому пускай лучше с Россией будет Абхазия и Осетия, это чем с Америкой.
Нет. Я думаю, нет. Но если никто не признал, то, наверное, не стоит и нам горячиться.
Скорее всего, что стоит признавать. Потому что как государство, скорее всего, оно уже давно было, как бы отдельно существует от Грузии самостоятельно. Только это все нужно без войны проводить.
Конечно же, раз признали Косово независимость, почему не признать тоже? Это немножко, может, в пику делается, но, тем не менее, раз они хотят, почему не дать? Так?
Я так отчуваю, что это треба Беларуси зарабить. Просто жалко тих людей, які там живуть. Яны хочуть цієї незалежності, тому я розумію, що вони повинні її отримати. Ну, я думаю, що треба потримати.
Такі відкази ми почули у городі на питання, чи варто Білорусі признавати незалежність Абхазії і Паўднёвай Асетії. За апошні сутки більшість коментарів, які з'явилися на нашому сайті, присвячені подіям вокруг признання Росії Абхазії і Паўднёвай Асетії. Огляд реакції навідників сайту свобода.орг падрыхтавалі Вольга Караткевич і Юрий Дракахруст.
Найбольш коментарів і реплік на подію вокруг признання Росії незалежності Паўднёвай Асетії і Абхазії. Посол Росії у Білорусі Олександр Сур Рыкаў заявіў, што Расія спадзяецца на падтрымку Беларусі ў гэтым пытанні. Пад нікам неразумеючы, такая рэакцыя.
Няма для нас нічога цікавага на Каўказе. Хай самі адказваюць за ўсё, што нарабілі, а нас не чапаюць.
Лысевіч Міхаіл, Ліда.
З якой настойлівасцю Расія вуснамі Сурыкава патрабуе ад Лукашэнкі такіх крокаў, каб мы, беларусы, распісаліся ў іх крыві. Адну закавыку Лукашэнка ўжо паставіў. Зараз патрабуюць канчаткова распісацца ў нашай палітычнай залежнасці ад Расіі. Дзе наша незавісімая палітыка?
Фрабел змясціў у каментарах заяву Дэмакратычнага саюзу Расіі, які катэгарычна пратэстуе супраць прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. А Дубец падае пералік расійскіх рэгіёнаў, якія паводле дасланага пераліку павінны стаць незалежнымі. У пераліку 31 рэгіён. У сувязі з падзеямі вакол Паўднёвай Асетыі і Абхазіі часта можна пачуць аб магчымым пачатку халоднай вайны. Ці сапраўды пачалася новая халодная вайна? Над гэтым пытаннем разважае ў інтэрв'ю Радыё Свабода вядомы брытанскі палітолог Эдвард Лукас, аўтар кнігі «Новая халодная вайна. Як Крэмль пагражае Расіі і Захаду». Інтэрв'ю на сайце свабода.орг, а вось водгук Алега з Берасця.
Захаду, Еўропе, напляваць на Грузію. Дзеля энерганосьбітаў, якія яны атрымліваюць з Расіі, здадуць і Грузію, і Украіну, і Беларусь. Больш жорстка могуць сябе паводзіць толькі ЗША.
Рэакцыі на рэпліку грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Расія хоча сілай перарабіць мапу Еўропы. Міронаў Канстанцін з Мінску.
Няма нічога ў свеце вечнага. Успомнім, якая мапа Еўропы была. Не буду казаць тысячу, а скажу 150 гадоў таму. Дзяржава ў Балгарыі, Італіі, Румыніі, аўтар пералічвае шмат дзяржаваў, у тым ліку Беларусь, не было. Затое на месцы цяперашніх Нямеччыны і Італіі былі каля 50 дзяржаваў.
Другая палітычная тэма, на якую актыўна адгукнуліся наведнікі сайту Свабода.орг, гэта заява Еўразвязу аб гатоўнасці перагледзець санкцыі супраць Беларусі у сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў анці-ЕУ.
Чаго тут няяснага? Ідзе гульня супраць Расіі. Вось і вырашылі пазмагацца за Беларусь. А пра што думалі гэтыя, калі са сваёй шэнгенскай палітыкай заганялі беларусаў у рэзервацыю?
Севярын Глеб, Бярозаўка.
Спадары Грыпы Мілінкевіч пры ўсёй да іх павазе так і не здолелі канкрэтна прапанаваць, што рабіць і як рэагаваць на тое, што ўлада нарэшце выканала адно і прычым самае тэхнічна простае патрабаванне з 12.
Агляд рэакцыі наведнікаў сайту свабода.орг падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юры Дракахруст.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Венца. У нас у пасёлку ваўсю будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» у нашым эфіры праз паўгадзіны. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, у якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня. У Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана. Акцыя пратэсту інваліда-вазочніка Уладзіміра Вусікава на плошчы Леніна ў Магілёве не адбылася. Інвалід, які не быў у цэнтры гораду 8 гадоў, зблытаў аблвыканкам з банкам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Ганс Йоган Шміт заявіў, што апазіцыя павінна больш актыўна ўдзельнічаць у выбарах. Таксама ён адзначыў, што кандыдаты ад апазіцыі недаацэньваюць прамыя кантакты з выбарцамі і не гатовыя за іх змагацца. Гэтыя заявы спадара Шміта пракаментаваў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Я думаю, што офіс АБСЕ недастаткова пагружаны ў беларускія рэаліі. Потому что, ну, например, говорить про слабые коммуникации с выборщиками, это значит не ведать практики реализации белорусского выборчего законодательства. Я думаю, что там посылка на немецких парламентаров, которые активно работают с выборщиками, и провести параллели с белорусской ситуацией, это по меньшей мере некорректно. Потому что, когда немецких парламентаров, депутатов Бундестага, перенести на либо белорусской речаисности, то я думаю, что подавляющее большая из них на этом и припынила свою политическую деятельность. И офис АБСЕ и иншая международная организация и структура мусит вертать увагу, что объединенные демократичные силы, которые довольно активно удельничают в выборшей кампании по тем законодательству, которое иснует у Беларуси, маючи 30% своих зарегистрованных кандидатов, разом с тем отлучены от подлику голосов. То в этом наивеликшая проблема.
Гэтак старшыня АГП Анатоль Лябецька пракаментаваў заяву кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску Ганса Йогана Шміта, што апазіцыя павінна больш актыўна ўдзельнічаць у выбарах. Анатоль Лябецька таксама адзначыў, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў сваіх прапановах уладам дэманструюць максімум канструктывізму. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Асоба. Камандаванне 465-й ракетнай брыгады прадставіла радавому Віталю Карытышу тэрміновы водпуск для ўдзелу ў агітацыйнай працы. Яго зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты. Сітуацыя. Нечакана для ўсіх чырвонае святло выбарчая камісія запаліла перад прадстаўніком праўладнага саюзу палякаў Тадэушам Крачкоўскім. Факт. Пасля рэгістрацыі ў бачыні акругу Віцебшчыны засталіся роўна па два прэтэндэнты на дэпутацкі мандат. Прадстаўнікі апазіцыі і ўладаў.
Факт.
На Витебщине типовая ситуация. У округа застались ровно по два претендента на депутатский мандат – представники оппозиции и уладов. Так, кашанский демократичный кандидат Владимир Юржец мусит змагаться супроть начальника белорусской чыгунки Владимира Жарала. Активисты партии БНФ Ганни Левченковой из Вурши належить уступить у двубой с дейным депутатом парламенту Владимиром Адашкевичем. Леониду Атухову, сябру партии БНФ за райцентру городок, конкурента будет керовник областного комитета природных ресурсов и аховы навокольного осяродия Василь Байков. Представницы Еврокоалиции Татьяне Садовской, старшиня Чашнинского райвыконкому Анфим Михалевич, а полоцкому сябру БСДБ громада Альберту Маркову, наместник старшини Витебского облвыконкама Петр Южак и гэтак далей. Так, выборчая комиссия Витебской горковской округи номер 17 затвердила один из суперниц старшини горсовету Геннадия Грицкевича, ведомую активистку Татьяну Северинец.
Себе Дон Кихотом, який пішов змагатися з млинами. Але, я думаю, приклад простого чоловіка, який відчуває відповідальність за все те, що робиться в Україні, може їм кого-небудь натхнити. Как були виніки підлічені так, як є, я не думаю, що Грицкевич набрав би шмат болей.
Сябра партії БНФ, кандидату депутата Ярослав Бернікович, лічить, демократичні кандидати ні у якому разі не мусять здимати свої кандидатури і відмовлятися від удзелу у виборах.
Це вельми добре, що залишилися два кандидати, один от оппозиции, один от улады. Можно використовывать державные сродки в принесении своих думок до громадства. А когда застались у двоих, это реальный шанс перемогать. Перемогать хотя бы морально.
Ярослав Бернікович балятується по глибоцькій виборчій окрузі номер 22, а єгоним суперником буде старшина Вітебського облвиконкаму Володимир Андрейченко.
Особа.
Кандидатом у депутати Палати представників Полонінецької виборчої окрузі номер 13 зареєстрований вилученець об'єднаних демократичних сил Віталь Каратиш. Это стало подставой для командиров 465-й ракетной бригады в Осиповичах представить солдату Каратышу терминовый отпуск для удела в агитационной праце. У интервью «Свободе» Виталь отзначает.
Меня зарегистрировали кандидатом, и у ответственности с этим меня отпустили с войского. Было собрано больше за 1500 подписов, 41 человек из писем инициативной группы. Они без меня справились, просто молодцы. Люди меня познают, ведают, я уверен, что у меня есть все шансы и различу на перемогу.
Ситуация.
Сегодня комиссия Борисовской городской выборчой округи номер 62 отмовила у регистрации власнику и редактору недержавной газеты «Борисовские новости» Анатолию Букусу. Услед за гэтым ён послал лист у центра выборкам.
Судные скарги, что я ни одной копейки не утаил, заплатил налоги. У меня малоопытный бухгалтер. Она посчитала, сколько денег мы получили по чеку. А надо было указать полностью вся сумма выручки.
Со слову Анатолия Букуса, ён з'яўляецца непажаданым уладзе вылучэнцам, але ў ягоную падтрымку падпісаліся 1148 выбарцаў. Пры праверцы акруговая выбарчая камісія не забракавала ніводнага з іх. Дарэчы, сыходзіць з дыстанцыі не толькі прадстаўнікі апазіцыі. Нечакана для ўсіх чырвонае святло выбарчая камісія запаліла перад прадстаўніком праўладнага саюзу палякаў Тадэушам Кручкоўскім. С городни поведомляя назиральник Белорусского хазинского комитета Роман Юргель.
Были недостоверными 67 подписов. Сказал подать скаргу у ЦВК Ермошина. Чи он так працевал, выконывал там, скажем, просьбы, загады або выконкама и КГБ, а лишь все равно это не допомогло.
Правооборонца Юргель переконывает, что Тадеуш Кручковский ведомый в городни своим неприманием белорусскости. Наступный выпуск «Выборчая дзённіка» прогучит завтра. С вами был Александр Байчун.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Беластоку запрашае на вучобу беларусаў. Для ўсіх іх навучанне ад гэтага году бясплатнае. У ліку спецыяльнасцяў тэлежурналістыка, ангельская філалогія, міжнародныя стасункі, адміністрацыя, дзяржаўная бяспека ды іншыя. У гэтую польскую вышэйшую навучальную ўстанову беларусы паступалі раней. Чым адметная там адукацыя, якія ўмовы навучання і жыцця, досвед беларусаў, якія вучыліся і вучацца ў Беластоку, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Юрмалі скончылася канферэнцыя спікераў парламентаў скандынаўскіх і балтыйскіх краінаў. Па прапанове старшыні літоўскага Сойму Чэслава Саюршэнаса удзельнікі абмеркавалі і беларускае пытанне, расказвае Іна Студзінская.
С докладом про ситуацию в Беларуси выступил политолог Александр Федута. Основный тезис ягонага докладу, что сегодня треба не звужать, а поширять контакты европейского звязу с официальным Менском.
Изоляция приведет до того, что
что у Беларуси не застанется никаких партнеров, кроме России. Ну, а это как партнерство удава и труса. Я заходил в своем докладе с того, что поширение контакта с официальным Минском не повинно привести до завершения допомоги громадянской свободности Беларуси. Наоборот, потребно поширять это сотрудничество.
Палітолегу задавалі шмат пытанняў. Потым палітыкі абмяняліся думкамі ўжо ў вузейшым коле, без прадстаўнікоў Беларусі. Першым выступіў прадстаўнік бліжэйшай суседкі Беларусі і ініцыятар гэтага абмеркавання Чэславас Юршэнас. Ён адзначыў крокі, якія зрабіў афіцыйны Менск і якія напаўняюць Захад надзеяй. Да прыкладу, вызвалення Александра Казуліна і іншых палітвязняў.
Считаем, что можно было бы думать о смягчении применяемых санкций к Белоруссии со стороны западных демократий. Если в Минске режимом делаются уступки, их нужно приветствовать и принять какие-то меры по смягчению ограничений в отношении официального Минска.
Але гэта справа будучыні. Пакуль не трэба спяшацца, кажа літоўскі спікер Чэславас Юршэнас.
Нужно обождать результатов выборов. Пройдут некоторые оппозиционеры в новый парламент белорусский или не пройдут? Как вообще пройдет предвыборная кампания? Как сами выборы будут организованы?
Это был репортаж Ины Студзинской.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць каардынатар кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктар Карняенка і вылучэнец у дэпутаты ад партыі БНФ і адзінага спісу АДС Сергей Салаш, якому адмовілі ў рэгістрацыі. А сённяшні начны доследы зроблены па слядах тэлефанавання слухача пра стан школаў перад пачаткам навучальнага году. Вы слухаеце радыё Свабоды і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Признание Россией незалежной Абхазии и Паўднёвай Осетии и международная реакция на падзеі на Кавказе – одна з тэму абмеркавання слухачоў свободы.
Проводячы имперскую политику, Россия расчленила Грузию. Это неприкрытая агрессия России супраць Грузии. Ганьба России!
И чему это российский посол Суриков раскомандовался? Что треба робить Беларуси? Американцев за меньшее выгнали. Чему Беларусь повинна робить тое, что хоче Москва?
Хочу звернуться до Медведева. Ты послухал шерого кардинала и отримал. Стратил репутацию России и свою политическую карьеру. Треба своей головой думать. Волю сгомлю.
17 год назад раскроили СССР, і США гэты раскрой адразу падтрымалі. Цяпер раскроілі Грузію, і США разам з Шушкевічам выказваюць свае пратэсты. Дык як жа ўсё гэта разумець, спадар Шушкевіч? Дзяніс Барейка, вёска Юркушына, Докшыцкі район.
На пытанне адказвае Станіслаў Шушкевіч.
Разумець вельмі проста. Межы паміж рэспублікамі былога Савецкага Саюза былі азначаны, і ўсе рэспублікі лічыліся незалежнымі краінамі, якія аб'ядналіся ў Савецкі Саюз. А што да Асетыі, частка ў Грузіі, частка ў Расійскай Федэрацыі, гэтыя граніцы захоўваюцца. Так што ў першым выпадку ніякіх парушэнняў міжнароднага заканадаўства не было, а тут ніякіх незалежных дзяржаваў не было. Там яшчэ доўга рыхтаваліся. Долго говорили, есть решение Организации Объединенных Наций, а тут ничего нема.
Далее слухач задає еще одно питание.
Яким чином формируется фонд президента? И кто ведает об ним простые парламентарии? Яким его потолок? И другое, чи може Александр Григорович его знять и перевести, например, в ЄСУЛ? Чи без удела парламента он это сделать не може? Слухач з Борисова.
Отказывая былы депутат Палаты представников, политик Сергей Скрабец.
Как формируется фонд президента, это парламентарии не ведают. Сколько там грошей, тоже никто не ведает. Куды они идут, так само не, бо это фонд, он никому не подконтрольный. Вядома, что это фонд пополняют те бизнесовцы, яких крышует сама влада. Все, что можно сказать.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Минску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу. Распоряджением керовника краины, потерпелые от выбуху у Менску 4 липеня атрымаюць матэрыяльную кампенсацыю. Выказвання на гэтыя і іншыя тэмы ў далейшых тэлефанаваннях.
Что помощь должна быть оказана пострадавшим 4 июля, в этом вопроса не должно быть ни у кого. Только хотелось бы, чтобы огласили по чьей указке, кто совершил такое бандитское злодеяние. Одновременно сообщили, где пропал Захаренко, Гончар, Завадский и другие.
Осуждены политическое заключенное. А в народе говорят так, кто их посадил, должен сесть и сам. Но пока что никто не сел.
Даже официальные средства массовой информации все чаще поднимают тему алкоголизации нашего населения. Умалчивают, правда, что она становится тотальной. Непонятно только, почему люди, наделенные властью, делают вид, что не знают всего этого.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў беларуская замежа пра вышэйшую школу адміністрацыі Беластоку, якая прымае беларусаў на бясплатнае навучанне.